Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan iz Praškog studija. Četvrtak je 12. januar, koji obilježavaju sljedeće vijesti. Specijalna tužiteljka zatražila od Amerike dokaze u aferi Telekom. Vlada danas predlaže Nuhodžića za novog šefa tajne policije. Kosovskom ministru za dijasporu nije dozvoljen ulazak u Srbiju. Vjekoslav Bevanda od danas bi trebalo da bude novi bosanski premijer. Afganistanski talibani spremni na mirovne pregovore. A u emisiji između ostalog poslušajte na pomolu nova afera o decenijskom sumnjivom aranžmanu radio televizije Crne Gore i vlade sa offshore kompanijom Fiesta o prenosu satelitskog programa. Goran Đurović kaže:
ja jedino što mogu da potvrdim je da je taj prvi ugovor potpisan između tadašnjeg direktora gospodina Rakočevića i izvjesnog gospodina Harrisona, tako da sve ostalo je nešto što treba istražiti.
Tražimo odgovor na pitanje zašto su kamate u Crnoj Gori ogromne, više nego u regionu, Radojica Živković konstatuje.
Prodanje banaka da je veliki rizik i da oni moraju da naplate taj rizik od velike kamatne stope potpuno nerealan. Sada više taj rizik nije tako veliki i što se tiče njega kamate bi mogli biti niži.
Govorimo i o tome zašto niskotarifne kompanije još ne lete u Crnu Goru i koliko to poskupljuje domaću turističku ponudu.
Kao na klackalici ili po principu hoće-neće, prošle godine su iz Ministarstva turizma najavili da niskotarifni prevoznici dolaze u septembru, a onda u septembru da ipak neće doći jer smo zakasnili sa pregovorima, da bi na kraju dobili obećanje da ih možemo očekivati na ljeto ove godine.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Crnogorsko tužilaštvo intenziviralo je prikupljanje informacija u aferi Telekom. Kako je Listu vijesti saopštila specijalna tužiteljka za organizovani kriminal i korupciju Đurđina Nina Ivanović, tužilaštvo je dalo nalog upravi za spriječavanje pranja novca i finansiranje terorizma da provjeri i prikupi podatke o transferima novca za 4 sporna ugovora Telekoma. Ivanović je rekla i da su podatke o tom slučaju tražili i od pravosudnih organa Sjedinjenih Američkih država, ali da ne može sa sigurnošću da kaže kada će ih dobiti. Naimenovanjem Božidara Vuksanovića za direktora policije i najavom da će Mevludi Nuhodžić biti novi šef Agencije za nacionalnu bezbjednost, krši se zakon, ocjenjuje u izjavi za List Dan lider pokreta za promjene Nebojša Medojević. On je istakao da se naimenovanjem Vuksanovića ozbiljno urušava uloga parlamenta i da je Odbor za bezbjednost trebalo da raspravlja o smjenama koje su posljedica propusta u vezi sa aferom Listing. U nastavku nekoliko vijesti iz regiona. Kosovski ministar za dijasporu Ibrahim Akoli neće doći u Bujanovac jer mu nije dozvoljeno da pređe preko prelaza Končulj, rekao je predsjednik opštine Šaib Kamberi. On je za Radio Slobodna Evropa potvrdio da je Makoli stigao na Končulj gdje mu srpska policija nije dozvolila prelazak i da se vratio u Prištinu. Skupština Bosne i Hercegovine danas bi trebalo da potvrdi izbor Vjekoslava Bevande za predsjednika vijeća ministara. Bosna i Hercegovina na novu vladu čeka još od izbora održanih u oktobru 2010. od kada državu vodi vijeće ministara u tehničkom mandatu. Haškom optuženiku Vojislavu Šešelju tokom dana bit će ugrađen pacemaker, rekao je agenciji Beta predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju Srbije sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić. Ljajić je u razgovoru sa predstavnicima tribunala ukazao kako je neprihvatljivo da optuženi bude prebačen u bolnicu, a da o tome ne budu obaviještene srpske vlasti. Dodao je da je želio da posjeti Šešelja u bolnici, ali da je on to odbio.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki zvaničnici kategorički su odbacili bilo kakvu umješanost u ubistvo iranskog nuklearnog naučnika, nazivajući prijetnji Irana zatvaranjem Hormuškog tjesnaca opasnim i provokativnim. Iranske vlasti saopštile su da imaju čvrste dokaze da krugovi iz inostranstva stoje iza ubistava iranskih nuklearnih stručnjaka. Vojna operacija protiv Irana bila bi veoma opasna i gruba greška Zapada, čije bi posljedice dalekosežno uticale na regionalnu i globalnu bezbjednost, stiglo je upozorenje od zamjenika ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Ljabakova. Afganistanski talibani saopštili su da su spremni da počnu mirovne pregovore kako bi se okončao rat u Afganistanu, ali su naglasili da će nastaviti borbu protiv vlade u Kabulu jer je i dalje smatraju nelegitimnom. Američka državna sekretarka Hillary Clinton juče je nagovijestila mogućnost početka mirovnih pregovora sa afganistanskim pobunjenicima kako bi se okončao desetogodišnji rat u toj zemlji. I još jedna informacija u pregledu vijesti. Tijelo predsjednika Sjeverne Koreje Kim Jong-ila bit će, kako se navodi, vječno izloženo u memorijalnoj palati u Pjongjangu, u kojoj se nalaze i balsamovani posmrtni ostaci njegovog oca, osnivača Sjeverne Koreje Kim Il-sunga. Od smrti Kim Jong-ila 17. decembra Sjeverna Koreja se trudila da predstavi njegovog sina i nasljednika Kim Jong-una kao jednako čvrstog vođu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori se rasplamsava afera Telekom. Širi se krug mogućih učesnika u potencijalnom korupcionaškom poslu. Zahtjevi za efikasnu istragu sve su glasni. Tužilaštvo je zatražilo dokaze iz Sjedinjenih Američkih Država, dok opozicione partije najavljuju parlamentarnu istragu i razgovore sa ambasadorima Amerike i Mađarske, kao i tužilaštvom u Njemačkoj. Izvještava Srđan Janković.
Lideri Pokreta za promjene i Nove srpske demokratije Nebojša Medojević i Andrija Mandić su u razgovoru s njemačkim ambasadorom Piusom Fischerom najavili više aktivnosti kojima će doprinijeti rasvjetljavanju ozbiljnih optužbi o mogućem podmićivanju crnogorskih zvaničnika od strane Mađar Telekoma i Deutsche Telekoma, koje je prethodilo prodaji crnogorskog Telekoma 2005. godine za 114 miliona eura. Međutim, aktivnostima su novi sastanci sa američkim i mađarskim ambasadorom i razgovor sa tužiocem u Bonu. Nebojša Medojević.
Mi smo od gospodina ambasadora dotražili da meni kolegi Mandiću zakaže sastanak u tužilaštvu u Bonu, koje je u septembru prošle godine podiglo optužnicu protiv izvršnog direktora Deutsche Telekoma, gospodina Obermana. Prema našim informacijama tamo postoji dosta dokaza o tome kome su isplaćene pare u Crnoj Gori od crnogorskih državljana i visokih zvaničnih funkcionera. I onda ćemo, naravno, ukoliko državno tužilaštvo ne pokrene ovaj slučaj, zašto mislim da postoje najveće šanse, smatramo da će oni otezati, zataškavati i da neće podići optužnicu, jer se radi po svemu sudeći o politički toliko uticajnim licima da naše tužilaštvo ni lično ni profesionalno ne može da pokrene tu optužnicu i mislim ne treba da imamo velika očekivanja od njih.
Nakon informacije da su zbog podmićivanja crnogorskih i makedonskih zvaničnika Mađari i Deutsche Telekom pristali da plate poravnanje od 95 miliona dolara radi obustave krivičnog postupka, specijalna tužiteljka za organizovani kriminal Đorđina Ivanović je od uprave za sprječavanje pranja novca tražila da provjeri transfere novca za 4 sporna ugovora koji su iskorišteni za davanje mita. Pored toga, specijalno tužilaštvo je tražilo od pravosudnih organa Sjedinjenih Država podatke o slučaju Telekom. Pravosudne institucije Sjedinjenih Država sumnjiče offshore firmu Fiesta Investments da je među 4 kompanije učestvovala u korumpiranju crnogorskih zvaničnika prilikom privatizacije Telekoma Crne Gore, ali još uvijek se ne zna ko imenom i prezimenom stoji iza te firme s kojom je Mađar Telekom sklopio ugovor o navodnim konsultantskim uslugama. Prema pisanju podgoričkih vijesti postoji mogućnost da je Fiesta povezana sa Atlas grupom Duška Kneževića. Firma sa istim nazivom Fiesta Investments je čitavu deceniju posredovala u emitovanju satelitskog programa javnog servisa radiotelevizije Crne Gore, a prvi ugovor o zakupu satelitskih kapaciteta sa ovom offshore firmom potpisao je Goran Rakočević, tadašnji direktor radiotelevizije Crne Gore i kum bivšeg premijera Mila Đukanovića. Da bi se ovi navodi do kraja rasvijetlili, potrebna je kako tužilačka istraga, a pored toga, prema riječima Andrije Mandića, opozicija će inicirati parlamentarnu istragu koja dozvoljava mnogo šire mehanizme istrage nego što je to kontrolno saslušanje.
Mogli bi da pozovemo sve aktere ovih nemilih dešavanja prilikom privatizacije Telekoma, mogli bi da pozovemo i bivše ministre, mogli bi da pozovemo bivšeg premijera, mogli bi da pozovemo ljude koji su učestvovali kao profesionalci, advokati, savjetnici i slično. Dakle, mogli bi sve da ih saslušamo i njihova obaveza bi bila da govore istinu, jer te njihove izjave su javne, zvanične i mogla bi se pokrenuti krivična odgovornost u slučaju da neko od njih je lagao.
Na pitanje da li će insistirati na ulozi kompanija povezanih sa Fiesta Investments, Nebojša Medojević je rekao da treba uspostaviti međunarodnu saradnju, te da je dobro što je proces u Americi okončan poravnanjem i objavljen.
Znači, krivično je sve jasno, dokazi su arhivirani i su dostupni, jer u samom ugovoru o poravnanju stoji da Mađar Telekom mora da prihvati obavezu da sarađuje s bilo kojim pravosuđem, bilo koje države koji pokrene postupak. Tako da više ni Mađar Telekom ne može da prikriva svoju dokumentaciju. Američko ministarstvo pravde, mislim da je čim je objavilo presudu, da je vrlo jasno poslalo političku poruku nekome u Crnoj Gori, da je vrijeme da se povuče s političke scene, da je vrijeme da napusti politiku i da uzme dobre advokate, da vodi računa da ovakvi slični slučajevi koji ga očekuju u narednom slučaju od Italije pa do drugih destinacija, da će to da bude njegova preokupacija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Kao što ste čuli, u Crnoj Gori je na pomolu nova afera, ovoga puta o decenijskom sumnjivom aranžmanu radio televizije Crne Gore i vlade sa offshore kompanijom Fiesta, a u vezi sa emitovanjem satelitskog programa. Država je preko 5 godina novcem crnogorskih građana toj posredničkoj firmi plaćala veoma skupe usluge, a da pritom nije postojao bilo kakav ugovor. Koliko je čita posao koštao, pokazuje podatak da su godišnje fakture isplaćivane Fiesti na iznos od više od 800.000 eura ili duplo više nego što je na tenderu za isti posao nudio državni radiodifuzni centar. Predrag Tomović razgovarao je tim povodom sa predstavnikom nevladinih organizacija u savjetu radio televizije Crne Gore, Goranom Đurovićem, koji posjeduje dokumentaciju o tom spornom poslu.
Dakle, za mene nema sumnje da se radi o koruptivnim radnjama. Ja se sad nadam da se zaista nadležni organi ispitati poslovanje i funkcionisanje javnog servisa, ne samo u periodu koji je inače predmet interesovanja uprave policije, dakle period kada je upravljanje, u stvari kada je rukovođenje vršio generalni direktor bivši Branko Vojičić, već i prethodni period kada su naravno svi ovi poslovi započeti, jer je zaista nemoguće da toliko godina, dakle od 2005. godine do 2010. godine traje uredno plaćanje faktura bez, podsjećam građane Crne Gore i svi oni koji slušaju, bez bilo kakvog tendera. Tako da ovo jeste u najmanju ruku sumnjiv posao koji mora biti ispitan do kraja, ukoliko se naravno hoće bilo što uraditi da se recidivi prošlosti i naravno svi oni koji su sugriješili zakon izvedu pred sud.
Kuriozitet je da je mimo bilo kakvog ugovora offshore kompanija u kontinuitetu ispostavljala fakture državnom budžetu sa veoma visokim iznosima, a da ih je vlada zaključno sa 2008. godinom uredno plaćala.
Radi se o iznosu od oko 800.000 eura, dok je u jednom momentu radiodifuzni servis ponudio da istu uslugu pruža za 400.000 eura.
U javnosti se uveliko špekuliše o tome ko su vlasnici firme Fiesta. Da li vi znate ko su ti ljudi? Da li su oni iz Crne Gore ili iz inostranstva?
Ja bih zaista volio da znam i da znam, to bih i odmah i rekao, ali ja jedino što mogu da potvrdim je da je taj prvi ugovor potpisan između tadašnjeg direktora gospodina Rakočevića i izvjesnog gospodina Harrisona, tako da sve ostalo je nešto što treba istražiti, ali mislim da ti podataka i može se doći da to nije više toliko komplikovano, naravno, koliko se želi doći do istine.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Goran Đurović, predstavnik nevladinih organizacija u savitu radio televizije Crne Gore.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U 13 sati 45. minuti prelazimo na ekonomsku scenu u Crnoj Gori. U Crnoj Gori otvorena polemika da li su kamatne stope poslovnih banaka previsoke, neki kažu zelenaške, ili se banke samo ponašaju tržišno i visinu kamata kreiraju u skladu sa rizicima sa kojima se suočavaju. Detalje ćemo čuti od Petra Komnenića.
Stav visokog funkcionera Centralne banke da bi trebalo razmotriti uvođenje novih investitora na crnogorsko bankarsko tržište ukoliko postojeće poslovne banke ne preispitaju kamatnu politiku izazvala je oštre reakcije predstavnika poslovnih banaka koji poručuju da je to neozbiljan ultimatum. Komentarišući polemiku oko kamatne politike, profesor Ekonomskog fakulteta u Podgorici Saša Popović za Radio Slobodna Evropa kaže da Centralna banka nije centralni komitet i dodaje da se u tu instituciju ne ide po stavove, već po procedure i pokazatelje. Centralna banka bi, ističe on, u skladu sa svojim ovlašćenjima, trebalo da dizajnira ambijent i to ne sugestijama, već mjerama koje donosi.
Ne vjerujem da su predstavnici Centralne banke zaista prijetili uvođenjem kvalitetnih kreditora sa strane, jer bi logično bilo da ih opitamo pa šta ste do sada radili. Prije će biti da se radi o nekoj nespretnoj izjavi nekog i tako dalje. Što se samih kamata tiče u Crnoj Gori, mislim da se efekat plasmana od strane komercijalnih banaka ne mjeri samo nivom kamatne stope, već i rizikom koji prate te plasmane. Dok su korisnici kredita po prirodi stvari upućeni na iznos kamatne stope, kreditori, odnosno banke, su po prirodi stvari upućeni na rizik njihovih plasmana. Ne znam da li ti ljudi primećuju da u Crnoj Gori u našem greškom sistemu niko nikom ne vjeruje. Možemo slobodno reći da bankari kamatnom stopom govore sve što misle o korisnicima kredita, čim su tako visoke, dakle malo im vjeruju, a sa druge strane pogledajte koliko je procentualno učešće kredita koji su pokriveni fiducijom i hipotekom, pa će vam biti jasno koliko je tu stvar kvalitetnih novčanih tokova i tako dalje u odnosu na ono što bi trebalo biti.
Ima i onih koji vjeruju da poslovne banke zloupotrebljavaju lošu ekonomsku situaciju. Član Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet, Radojica Živković, smatra da su kamatne stope u Crnoj Gori nerealno visoke i za fizička lica i za privredu.
Prodanje banaka da je veliki rizik i da oni moraju da naplate taj rizik od velike kamatne stope potpuno nerealan. Sada više taj rizik nije tako veliki i što se tiče njega kamate bi mogli biti niži. Što se tiče privrede također mislim da su kamatne stope velike, da su mnogo više nego tamo odakle su te banke u zemljama iz kojih one potiču. Oni sve pravdaju tim velikim rizikom, nekvalitetnom kolateralom, mada ima slučajeva da se negativno prema privrednim subjektima odnose i ako imaju tri puta veću garanciju od vrijednosti kredita i to vrlo kvalitet, to znači da oni koriste lošu privrednu situaciju u Crnoj Gori i nerealno drže visoke kamate i skupo prodaju novac i fizičkim i pravnim licima.
Ekonomski ekspert iz Srbije Đorđe Đukić za Radio Slobodna Evropa objašnjava kakva je situacija u regionu.
Misla ima porediti situaciju na tržištu Crne Gore sa situacijom na tržištu Srbije i Hrvatskoj. Ono što je karakteristično za Srbiju to je da je stepen konkurencije u bankarskoj industriji mnogo manje nego u Hrvatskoj, što pokazuje održavanje faktički na duži rok jako visoki kamatni stopa. Ali ono što cjelinu procesa može okarakterisati jeste veća konkurencija među hrvatskim bankama činjenicom da prosječna kamatne stope koje plaćaju preduzeće i stanovništvo u Hrvatskoj krajem prošle godine iznosile su 7,78%, a u oktobru mjesecu prema raspoloživom podatku Centralne banke 7,13%, tako da u cjelini gledano možemo reći da bez obzira što je hrvatski bankarski sektor koncentrovaniji, u smislu da dve banke dominiraju na tržištu, konkurencija je zaoštrenija i ona se upravo meri činjenicom da su kamatne stope niže u odnosu na Srbiju i Crnu Goru.
Saša Popovica ne slaže sa ocjenama da ima puno prostora za sniženje kamatnih stopa.
Koliko bismo nakratko zamijenili mjesta ili uloge kreditora i korisnika kredita, mislim da se u njihovim odnosima ništa ne bi promijenilo. I dalje bi kamate bile tolike kolike jesu, jer bi ljudi shvatili da uzimanjem rizika u obzir koji prate nelikvidnu privredu kakva je crnogorska, dolazimo do nivoa koliki jesu u Crnoj Gori. Sjećam se negdje ranije da je jedan naš poslovni čovjek izjavio da komercijalne banke postoje zbog gubitaša. Sve ove izjave o visokoj kamatnoj stopi u Crnoj Gori podsjećaju me na tu izjavu s tim što su sada gubitaši i građani i privreda, jer su i jedni i drugi postoje značajno nelikvidni. Mislim da je svaki preduzetnik u zabludi ukoliko čeka da neko nagovori komercijalne banke, bilo to vlada ili centralna banka, da snize kamatne stope. Mislim da je najveći problem nedostatak novca u sistemu, nedostatak povjerenja, visoki rizici, tako da glavobolju imaju i korisnici kredite i komercijalne banke koji taj novac treba da ustupi na neko vrijeme njima na korišćenje.
Đorđe Đukić vjeruje da ni u bliskoj budućnosti neće biti mnogo bolja situacija.
Sve u svemu, zbog dalje zaoštravanja krize i najavljene recesije u eurozoni u prvom kvartalu, ja ne očekujem da će uopšte doći do pada aktivnih kamatnih stopa, jer banke će morati u stvari da zasnivaju svoje plasmane uglavnom na mobilizaciji štednje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I tokom 2011. inostrani turisti su u Crnu Goru dolazili ili preko Dubrovačkog aerodroma Ćilipi ili koristeći mnogo skuplju opciju preko domaćih vazdušnih luka. Razlog za to je podatak da niskotarifne aviokompanije ni u prošloj godini nisu letjele za i iz Crne Gore. Koliko to poskupljuje domaću turističku ponudu i kolike su šanse da low coster ipak dovedu prve turiste ovog ljeta, poslušajmo u priči Predraga Tomovića.
Kao na klackalici ili po principu hoće-neće, prošle godine su iz Ministarstva turizma najavili da niskotarifni prevoznici dolaze u septembru, a onda u septembru da ipak neće doći jer smo zakasnili se pregovorima da bi na kraju dobili obećanje da ih možemo očekivati na ljeto ove godine. Ministar turizma Predrag Sekulić u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
U ovom trenutku ostalo je samo da završni razgovori sa Ryanairom, znači koji bi otvorio prema nekim sadašnjim tendencijama koje imamo iz tih razgovora četiri linije iz Evrope prema Crnoj Gori. Čini mi se da je to priča koja je već izvjesna. Ukoliko budemo završili ove pregovore na pravi način, čini da bi prve goste sa low cost kompanijama mogli da imamo već na kraju prvog kvartala godine.
Cijena aviokarte je veoma važna, ako ne najvažnija stavka u budžetu jednog zapadnog turiste kada se odlučuje za neku destinaciju, isticali su bezbroj navrata turistički radnici u Crnoj Gori. Jeftinije aviokarte do Crne Gore bile bi magnet za turiste iz Evrope, kaže Branko Banjo Čejović, predstavnik agencije koja je vlasnik nekoliko internet sajtova poput Visit Montenegro ili Destination Montenegro, koji su namijenjeni inostranim turistima i preko kojih oni mogu da zakupe smještaj u Crnoj Gori. Nakon 7 godina iskustva i kontakata sa stranim turistima, prvo pitanje na koje oni traže odgovor, kaže Čejović, je kako doći do Crne Gore.
Znači tu se pojavljuje taj problem low cost kompanija koje bi svojim, da kažem, pristupačnim cijenama mogli da vrše transport zainteresovanih turista iz Evrope i ostalih zemalja svijeta u Crnu Goru po pristupačnim i mnogo boljim cijenama. Neću pretjerati ako kažem da zadnjih 7 godina 80% zahtjeva i mailova koji primamo od stranaca jesu tipa kako da se prebacimo iz Dubrovnika u Crnu Goru. Znači da ogroman broj turista dođe na aerodrom Ćilipi, pa onda traži neku vrstu prevoza, čak ni tu nije ništa organizovano onako, da kažem, kako treba.
A dok crnogorski turizam nikako da dočeka prve avio niskotarifne prevoznike, u Hrvatskoj oni već značajno učestvuju u prevozu turista iz zapadne Europe na hrvatsku obalu. Zamjenik direktora aerodroma Ćilipi Frane Luetić.
Zračna luka Dubrovnik je u protekloj godini je ostvarila 1.350.000 putnika, a od toga su niskotarifni prijevoznici prevezli 308.000 putnika, ili 23%. Slušajte, ovi niskotarifni prijevoznici se počeli pojavljivati u zračnoj luci Dubrovnik od 2005. godine i svake godine se povećavao udio njihova prometa sve do 2011. godine kada je malo smanjen.
Nije samo dolazak niskotarifnih aviokompanija u Crnu Goru pitanje koje zanima turističke radnike, već i građane Crne Gore koji poslom ili privatno često putuju u inostranstvo. Jedna od njih, naša slušateljka Ana Jakić, u posljednje vrijeme putuje u Veliku Britaniju i redovno koristi usluge low cost kompanija, prvenstveno zbog jeftinijih karata. Ipak, da bi letjela jeftinije, mora prvo da dođe do aerodroma Ćilipi.
Tako da mi sad letimo sa vize za London sa grupom studenata i to je neusporedivo jeftinije, to znači nekih 180 eura jeftinije nego što je Montenegro Airlines bio kad su postavili letovi između Podgorice i Londona, oni su već ukinuti, naravno ima poti razlog za to, jel? Zašto Montenegro više ne leti za London?
A šta vi kao putnica, kao građanka bi poručili državi kada su low costeri i njihov eventualni dolazak, još nije ništa izvjesno nažalost, za neki naredni period, što biste poručili?
To apsolutno što prije to bolje, da razmotre apsolutno tu sjajnu ideju da se što prije pusti ili Rajne ili Vizeja na crnogorsko nebo, prosto zato što Dubrovnik je najbolja kako se kaže kod nas, najbolji primjer, jel? S obzirom da Vizer leti iz Dubrovnika, što razmišljaju recimo da leti u toku zime. Imate recimo sad British Airways koji nije low copter, imate povrstnu kartu Dubrovnik-London za 120 eura povratna karta.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je
program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Kraj smo rezervisali za međunarodnu scenu. Američka vojska otvorila istragu povodom video snimka na kome se vidi grupa marinaca kako uriniraju po mrtvim talibanskim borcima. Nakon objavljivanja tih jezivih snimaka, antiamerički sentimenti u Afganistanu dodatno su se rasplamsali. Slušamo Biljanu Jovićević.
Američke vojne vlasti saopštile su da je pokrenuta istraga o videosnimku koji se pojavio na internetu. Traje 40 sekundi i na njemu se vide četvorica marinaca kako uriniraju po trojici mrtvih talibana. Portparol Pentagona, mornarički kapetan John Kirby, rekao je da je bez obzira o kome se radi i pod kojim uslovima se to dogodilo, takav čin nečuven. Američka vojska saopštila je i da još nije utvrđena vjerodostojnost snimka i dodala da bez obzira na to, ono što se vidi na snimku nije u skladu sa vrijednosti koje propagiraju američki marinci. Četvorica vojnika u uniformama marinaca sa oružjem i kacigama na glavi, govoreći američkim akcentom, smijali su se dok su urinirali po tijelima trojice bradatih muškaraca. Jedan od vojnika, smijući se, govori pravo u srce, dok urinira po grudima jednog čovjeka. Drugi pak sarkastično uzvikuje: želim ti ugodan dan, drugar. Identitet osobe koja je snimila video snimak koji je postavljen na YouTube-u i ostalim sajtovima nije odmah bio poznat, ali je utvrđeno da kamerman govori američkim akcentom i nosi vojne rukavice kao i drugi. Portparol afganistanskih talibana Zabihullah Mujahid video snimak je nazvao varvarstvom, ali je Reuters također citirao Mujahidove riječi da video neće nanijeti štetu pregovorima o razmjeni zatvorenika jer je politički proces u preliminarnoj fazi. Dodao je da će talibani u međuvremenu nastaviti sa vojnim operacijama. Snimak je, međutim, dodatno pogoršao antiamerička osjećanja kod mnogih Afganistanaca. Amanullah iz Kandahara kaže da će ovo sigurno štetiti mirovnim pregovorima. Osuđujemo ovaj čin američkih vojnika koji su urinirali po mrtvim tijelima talibanskih boraca. Ovo će štetiti mirovnim pregovorima. Izgleda da Sjedinjene Države nikada nisu željele da dođe do mirovnih pregovora u Afganistanu, a ova će akcija pojačati bijedu u zemlji. Ifeda Mohamed, građanin Kabula, kaže da su se antiamerička osjećanja u Afganistanu pojačala. Američki vojnici koji su urinirali po mrtvim tijelima muslimana počinili su zločin. Budući da su počinili ovakav zločin, ne želimo ih više na našoj zemlji. Treba da odu. Tawab Khan iz Kandahara kaže da počinioci zločina trebaju što prije biti identifikovani i izvedeni pred lice pravde. Svi mi muslimani osuđujemo ono što su radili strani vojnici. To je jednako protiv islama i uloge međunarodne zajednice. Želimo da Komisija za ljudska prava procesuira ovu brutalnu akciju i uhapsi odgovorne u incidentu. Svoju ogorčenost snimkom odmah je iznio i Savjet za islamsko-američke odnose. Poznata organizacija za zaštitu prava muslimana iz Washingtona, ocjenjujući da to predstavlja odvratan i nemoralan čin. Ako se pokaže da je snimak vjerodostojan, to će predstavljati nešto potpuno nedolično za američko vojno osoblje, ugrozit će ostale vojnike i civile, navodi se u pismu savjeta koje je upućeno američkom sekretaru za odbranu Leonu Panetti. Američke vojne vlasti su obećale da će temeljno i do kraja istražiti incident. Još uvijek se nije oglasio afganistanski predsjednik Hamid Karzai, koji će se ovog vikenda susreti sa Markom Grossmanom, američkim izaslanikom za Afganistan i Pakistan.
I još jednom najvažnije vijesti. Specijalna tužiteljka za organizovani kriminal i korupciju zatražila od Amerike dokaze u aferi Telekom. Crnogorska vlada danas predlaže Mevludina Nuhodžića za novog šefa tajne policije. Kosovskom ministru za dijasporu Ibrahimu Makoliju nije dozvoljen ulazak u Srbiju. Vjekoslav Bevanda od danas bi trebalo da bude novi bosanski premijer. Afganistanski talibani spremni na mirovne pregovore. I to bi bilo sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog 12. januarskog dana. Poštovani slušalci iz Praškog studija, pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević. Budite sa nama i sutra o 13 sati i 30 minuta.